17. Prokurorët dhjetorin e kaluar kanë kërkuar dënim nga 5 vjet burgim për Secilin, duke i akuzuar për neglizhencë profesionale në mosmarrjen e masave kundër kërcënimeve nga tsunami, pavarësisht se kanë qenë në dieni për rrezikun. Në vendimin e gjykatës thuhet se tre zyrtarë të kompanisë së njohur si TEPCO kanë qenë të vetëdijshëm për nevojën e përmirësimit të masave kundër tsunamit dhe se kanë shqyrtuar ndërmarrjen e hapave, por se masat e tyre kanë qenë në përputhje me standardet e qeverisë në atë kohë. Lirimi i tre zyrtarëve të TEPCO-s ka zhgënjur qindra banorë të Fukushimës dhe mbështetësit e tyre. Hirokai Kawai, avokat që përfaqëson mbi 5000 banorë të Fukushimës, tha para shpalljes së vendimit se pret që betejë ligjore të zgjasë rreth një dekadë sepse pala humbëse do të apelojë. Ky është vetëm fillimi një betejë të madhe, tha ai. TEPCO nuk pranoi të komentoi aktgjykimin, por përsëriti kërkim faljen për shqetësimet që ka shkaktuar katastrofa. TEPCO ka shpenzuar 83 miliard dollar për kompensimet në lidhje me katastrofën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gazetarja e Radio Televizionit të Kosovës Ardita Sulejmani Blaca ka vdekur sot në moshën 32 vjeçare. Shkak i vdekjes mësohet të kenë qenë komplikime gjatë lindjes. Drejtori përgjithshëm i RTK-s nga Dhnim Kastrati ka lëshuar një telegram ngushëllimi duke thënë se lajmi për ndarjen nga jeta të gazetares Ardita Sulejmani Blaca është mjaft pikëllues dhe humbje e madhe për RTK-n. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka shkruar në rrjetin social Facebook se me trishtim të thellë ka pranuar lajmin për ndarjen e parakoshme nga jeta të gazetares Sulejmani Blaca. Së paku 51 njerëz u vranë të njëjtën nga një sulm ajror dhe nga shpërtimi një makine bomb në Afganistan. Incidentet e fundit vijnë pas kolapsimit të negociatave midis Shteteve të Bashkuara dhe Talibanëve për t'i dhënë fund luftës 18 vjeçare në Afganistan dhe pak ditë para zgjedhjeve presidenciale në këtë vend. Zyrtarët thanë se së paku 30 civil janë vrarë në një sulm ajror të kryer nga forcat afgane të sigurisë me mbështetjen e SHBA-s në lindje të Afganistanit. Sulmi ajror thuhet se ka pasur në shënjestër një stretë grupit militant Shteti Islamik, por se gabimisht ka goditur fermerët në një fushë në provincën Nangar. Talibanët ndërkaq morën përgjegjësinë për një sulm me makinë bomb në provincën Zabul, ku mbetën të vrarë së paku 20 vetë dhe u plagosën afro 100. Fëmijët u bllokuan në ndronoja, shumica e njerëzve u plagosën pasi u shëmbën ndërtesat, tha Khan Muhammed, dëshmitar i sulmit në Zabul. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara e mbështesin të drejtën e Arabisë Saudite për të mbrojtur veten dhe se Washingtoni nuk do ta tolerojë sjelljen kërcënuese të Iranit. Pompeo i bëri komentet në Twitter pas takimit në Riyadh me princin Saudi të kurorës Mohammed bin Salman. Tensionet në rajon janë rritur edhe më shumë që nga sulmi 14 shtatori në kompleksin më të madh të prodhimit të naftës në Arabinë Saudite. Përgjegjësinë për këtë sulme kanë marrë militantët Houthi në Yemen, të cilët janë të lidhur me Iranin, por Washingtoni dhe Riyadi kanë fajsuar drejt për drejt Iranin. Teherani e ka muar përfshirjen dhe ka paralajmëruar se do të hakmerret kundër çdo sulmi që ka në shënjestër Iranin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka disa opsione për fshirë luftën, dhe ato janë në dispozicion si përgjigje. Ka shumë opsione, është opsioni final dhe të tjerë, më pak se ai do të shohim. Ne jemi në një pozitë shumë të fuqishme. Tani për tani jemi në një pozitë shumë të fuqishme, tha Trump. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i bëri thirrje rivalit të tij të qendrës Benny Gantz që të formojë një qeveri të unitetit pasi zgjedhjet e së martës nuk nxorën një fitues të qartë. Netanyahu tha se preferon të formojë një koalicion të krahut të djathtë, por se rezultatet tregojnë se kjo nuk është e mundur. Ai bëri thirrje Gantzit që të formojë një qeveri të gjerë unitetin. Gantz ishte shef i ushtrisë, i cili u dhe partinë blu e bardhë, tha të mërkurën se shpreson në formimin e një qeverie të mirë, të dëshirueshme të unitetit, por ai gjithashtu e përjashtoi mundësinë e shkuarjes në koalicion me partinë Netanyahu, Likud, duke përmendur akuzat për korrupsion kundër kryeministrit. Netanyahu në anën tjetër mohon çdo keqbërje. Kryeministri i Finlandës Antti Rinne tha se kryeministri britanis Boris Johnson ka kohë deri në fund të shtatorit për të paraqitur planin e tij për Brexit apo daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Rinë tha se ai dhe presidenti Francës Emmanuel Macron u pajtuan që Britania duhet të dalë me provozime të shkruara deri më 30 shtator. Në të kundërtën, siç thanë ata, merr fund. Finlanda mbajnë aktualisht presidencën e BE-s. Ne do të vazhdojmë të negociojmë dhe do të dalim me propozime në kohë të duhur, tha një burim i qeverisë britanike, transmeton BBC. Johnson ka thënë më herët se marrëveshja me Bashkimin Evropian mbi kushtet e divorcit është e mundur të arrihet në një samit të udhëheqësve të BE-s më 17 tetor, por ai ka këmbgulur se Brexiti do të ndodhë në afatin e 31 tetorit me ose pa marrëveshje. Një fotografi e siguruar nga revista amerikane Time Magazine tregon se kryeministri i Kanadas Justin Trudeau në një festë të shkollës më 2001 kishte lyer fytyrën me ngjyrë të zezë. Tema e festës ishin netët arabe. Duke iu adresuar fotografisë, Trudeau tha se i vjen thellësisht keq. E marr përgjegjësinë për vendimin tim, nuk është dashur ta bëj. Nuk ka menduar se është raciste në atë kohë, por tash e kuptoj se është dhe më vjen keq, tha Trudeau. Kryeministri Trudeau po lufton për zgjedhje më 21 tetor. Rivali i tij Andrew Scheer, udhëheqës i Partisë Konservatore, tha se Trudeau nuk është i përshtatshëm për të qeverisur vendin. Platforma për shpërndarjen e fotografive Instagram njoftoi se ka ndërmarrë masa më të rrepta për postimet që lidhen me prodhimet për humbjen e peshës dhe kirurgjinë kozmetike. Sipas tyre, postimet e caktuara do të fshihen për përdoruesit 9-18 vjeç, ndërsa të tjera që promovojnë produkte të mrekullueshme për humbje të peshës do të hiqen plotësisht. Ndryshimet do të vlejnë edhe për jetën social Facebook, në pronësitë të cilit është Instagram. Ne duam që Instagram të jetë një vend pozitiv për të gjithë ata që e përdorin, tha Emma Collins, menaxhere politikave publike në Instagram. Ka pasur shqetësime në rritje për efektin që industria kozmetike dhe dietat kanë te njerëzit, përmes promovimit të synimeve jo realiste. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Air Elshani dhe unë Krenari të Bolli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.